Mange vil naturligvis ivrigt gøre indsigelser herimod, men det er simpelthen benægtelse af sandheden. Moden og forstående sjæle alene kan få ejet på denne sandhed. Alene sådan I kan, ved at klargøre deres forståelse af dette, slippe ud af den åndelige tåge, hvor i de fleste studerende og dyrkere vanemæssigt bevæger sig. De alene ved, at den særlige religiøse vej, som man følger, har mindre at gøre med opnåelsen heraf end den mekaniske metode til beherskelse af bevidstheden, som de er bevidste over. De alene ved, at selv det menneske, som ikke tilhører nogen religion, har lige så store chancer på denne vej som de mere fromme. Hvad den fremskredne indiske yogi oplever som nirvana, er i sin grund det samme som den fremskredne kristne mystiker oplever og kalder Gud. Hvis de, i beskriver denne ophøjede tilstand, påhæfter den teologiske eller lokale doktriner, som er særlige for deres race eller land, må vi føre disse tilføjelser hen til deres rette kilde bindestreg minus personlige fordømme eller mentale særheder hos seeren, ikke selve oplysningen. Oplysning er i sine forskellige grader det samme for alle mennesker. Enhver mystiker genopdager den samme skjulte skat, men hans beskrivelse af den kan være sørgeligt forskellig fra andres på grund af hans intellektuelle og følelsesmæssige fortolkning. Der er grader af illumination, og i den højeste grad får alle seere den samme oplevelse og er fuldkommen enige med hensyn til, hvorledes den skal forstås. Der er dog kun for sådanne midlertidige glimt og oplevelser af en mystisk natur er opnået i alle århundreder og i alle lande. Dog er der kun for intelligente fortolkninger af sådanne oplevelser. Enhver tros børnehavealfabet er blevet taget til hjælp for at forklare den, og det, som stiger ned fra det universelle og uendelige, lænkes til et lokalt symbol. Vor tid forlanger en fornuftig og åndelig forklaring på disse ting, ikke en uvidenskabelig og religiøs materialistisk fortolkning. Visionære har berettet fuldkommen dækte oplevelser, både psykiske og åndelige, og dog er de vidt forskellige i deres resultater. Hvorfor? Fordi de meninger, som besjælede dem, da de begyndte, de forudgående erfaringer, som har indvirket på deres personlighed, har påvirket fortolkningen af resultaterne. Fortolkningen kan være usund, selvom den indre erfaringen er fuldkommen. Vi begår den fejl at forsøge at skabe en ring omkring denne guddommelige opdagelse. I alle tidsaldre har ægte søgende, som har været belemret med et snævert sind eller har besiddet ringe erfaring, forsøgt at tvinge dette mægtige ocean, som kundskaben om sandheden er, ind i en læres eller religions snævre kanal. Det kan ikke gøres, og når de trænger dybere ind i denne oplevelsesdybder, vil de selv erkende det, men de ortodokse kirkers vrede eller vanskeligheden ved at forklare en sådan subtil sandhed for mængden tvinger dem til at tie. Religioner kommer og går, en kultus opstår og forsvinder langsomt igen, sekter optræder på verdens skueplads for en tid, men slutelig må de forlade den, hvorimod den nu er gamle visdom, skønt berøvet sit dydre udtryk, for evigt er den samme og forbliver uforandret. Den er uafhængig af race, tænk på Toyao i Amerika og Sangara i Indien. Den er uafhængig af århundreder, tænk på Rabindranath Tagore fra vor egen tid og Mester Eckhart fra over 600 år tilbage. Den er upåvirkelig af klimaet, tænk på den skinklædte tibetanske eneboer Milarepa, som bor på en isdækket højde og dog slutligner til samme sandhed som Plotinus, der lever i Egyptens varme klima. Den samme indre oplevelse fremkaldte de skønne persiske digte af Al-Alud i en Rumi og inspirerede de kristne digte af Frankis Thompson. Inspirationen i fortidens Rom er den samme som i fortidens Kina. Lighederne er forbløffende. Tankerne er ensartede, men de klæder, hvor i disse tanker viser sig, er naturligvis afhængige af personlig smag og racens vaner. Jesu enkle og skønne ord indeholder den hele sandhed. Studer dem nøje, og de vil finde, at de fuldt og helt slutter sig til det, som andre, der er et med overselvet, har sagt eller skrevet. Alle mestre taler ens, det er kun de vekslende og professionelle teologer, som er uenige. Kan de forestille dem, at Gud kun har vist sig for menneskene i hine fjerne dage, da Kristus bragte bevægelse i et afsides hjørne af det romerske rige, eller da Buddha vandrede om med tiggerskålen? Hvis Gud ikke kan vise sig igen i dag, da er hans magt blevet mærkeligt forringet og det absolute er sunket tilbage til det endelige. Er det ikke bedre at tro, at han er parat til at åbenbare sig for alle, som virkelig vil gennemføre de betingelser, som er nødvendige for at opnå denne åbenbaring. Det evige har talt til mennesket i fortiden og kan tale til ham igen. Hvem kan forklare den fortryllelse, som mænd som Kristus og Buddha øvede på deres tilhørere ved hjælp af nogle få ord? Genial talekunst er ikke nogen forklaring. Intellektuelt geni kan heller ikke forklare det. Der kræves noget mere til at vise, hvorfor deres tavse blikke bevægede forstenede hjerter, som ingen veltalende forelæsning af nogensinde kunne bevæge, en mystisk kraft, der var så stærk, at den på en gang var ærefrygtindgydende og guddommelig. I århundreder har lærte professorer kastet deres søgelys over Jesu historie. De har nøje undersøgt hver smule oplysning om ham, hver kilde og hvert dokument, som kunne give dem et lidt klarere syn på den mystiske Galilæer. Og nu, omtrent 2000 år efter den inspirerede jødes død, er han lige så gådefuld og uforståelig. Hans biografi er i det store og hele en fiktion. Hans personlighed fremstilles på tusinde modstridende måder. Hans lærdomme er blevet brugt som støtte for modstridende institutioner. Ja, hele verden over skrives denne vidunderlige mands navn med ærefrygt, anses for større end noget andet navn i Vesten, og alligevel er han et mysterium. Menneskets uihjulpne intelligens formår aldrig at løse dette mysterium. Han kom fra det guddommelige uendelige til menneskene i slægt, talte sine hellige ord, og var borte. Således er det ydre billede. 10 Kristus steg ned på jorden fra en højere planet, som var hans virkelige hjem og som er langt foran var i åndelig bevidsthed, for at velsigne og tjene menneskene ved sin nærværelse, og de, som ærligt søger ham, kan endnu finde ham, i deres hjerter. Men det guddommelige blev ikke skjult i graven med Jesus. Har ingen hellige stemmer talt siden da? Kan vi ikke gennemsøge historien i de forbigangne 2000 år og finde navnene på nogle få, hvis nærværelse viser, at de har nået et højt åndeligt sted? Indbyder det ædle og ophøjede os ikke stadig til at begynde en søn? Hvorfor skulle vi skjule disse simple sandheder under en indviklet tale? Hvorfor skulle vi klæde denne skønne sandhed i groft sækkelæret? Mennesker som Buddha og Jesus fandt det ikke under deres værdighed at fremsætte deres tanker i klare ord. De dybe tanker kan godt udtrykkes enkelt, det er slet ikke nødvendigt at klæde dem i mystisk dragt. Dog er der dem, som elsker at bygge skranker mellem sandheden og dens mentale forståelse ved indviklede talemåder. Bålet, galgen og korset ventede engang dem, som vågede at træde frem som åndelige pionerer ved at udtale ortodokse tanker. Det er grunden til, at der anvendtes en uklar og forsigtig terminologi af dem, som vandrede ad denne ensomme vej. Dog er der i dette 20. århundrede ingen retfærdiggørelse for at anvende denne mærkelige, middelalderlige jargon, som man gør i visse kredse. De højeste sandheder kan nu udtales, uden at man behøver at frygte rebet eller pinebænken. Hvorfor dog forskrække de enfoldige sandhedssøgere ved at opstille indviklede mysterier? I tidligere tider beskrevs denne indre vej og dens resultater i bøger i et poetisk, symbolsk og allegorisk sprog. Denne stil var nyttig for dem, som besad intuition -, og den kunne læse noget, som det uoplyste menneske aldrig ville opdage. I vor tid bør man tale mere åbent og klart om disse ting. Vi lever i en intellektuel og videnskabelig tidsalder, hvor tingene må fremsættes på en måde, der vil tiltale menneskers velordnede intelligens. En anden måde at fremstille det på vil gøre, at man behandler sådan som digtning, som en beskæftigelse i ledet i øjeblikket. Videnskabens fremskridt og kundskabens udbredelse har udviklet menneskets intellekt. Derfor må sandheden, der som den skal gøre indtryk på både hjerne og hjerte, fremsættes i moderne udtryk. Man kan ikke foragte hjernens behov, når man bringer et åndeligt budskab i vore dage, selvom man aldrig bør lade dette være overvejende. Vi, som har fået førstehånds erfaring om meditationens forbavsende virkninger, må være rede til at møde den tvivlende på hans egen grund og frigøre den, som er fanget i de primitive forestillinger, at mennesket ikke er andet end det fysiske legeme, og at verden kun er dannet af oprindeligt støv. Det er ikke nok at sige, at vores stjerner brændte lidt klarere ved vor fødsel. Vi må vise, hvorledes man kan tænde et større lys til eget brug. Hvis man alligevel beslutter at lukke øjnene for mulighederne i livet her og nu, så er man selv skyldig i det åndelige mørke, som omhylder en. Alligevel er der ikke meget, som er nyt her i historisk forstand. Det er kun sammenfatningen og den rette fremstilling af disse tanker, som vi synes temmelig nye i denne bog. Men alt, Hvad man ikke har forsøgt, er nyt, og disse ting er ikke blevet forsøgt af verden som helhed. Den trænede, moderne intelligens kræver og har ret til en bedre fremstilling af sandheden end blot og bare religiøs moralsk sentimentalitet. Vi må også huske, at de lærere, som kom i fortiden, kom til folkeslag, hvis mentalitet var anderledes end vor, og at de kom på en tid, da de økonomiske problemer ikke var så besværlige som i vor industrielle civilisation. De kom fortrinsvis til Østens folk, som af naturen er mere sensitive end vi, hvis sind er hvileløse og skeptiske, og deres hjerter var vendet til beskæftigelse med religiøse ting. Det er derfor klart, at vor tids seere, særligt i Vesten, bør glemme fortidens udtryk og huske nutidens behov. Når de gør det, vil de fremsætte sandheden i udtryk, der passer til tiden. Sådan udtryk tager altid form i forskellige bevægelser og kulter, hvor partielle de end kan være. Derfor er det også i denne lære om åndelig selvjagttagelse nødvendigt at vise, hvad værdi den har for dem, som er fanget af det moderne livs stadige uro, og hvilken praktisk anvendelse man kan gøre af dens grundlæggende princip, at menneskets sande selv er guddommeligt. Kapitel 9. Den guddommelige skønhedsvej. Der er nogle temperamenter, som vil finde det næsten umuligt at begynde på dette arbejde med den introspektive selvanalyse. Uheldigvis, skønt ikke på nogen måde unaturligt, at deres sind ikke bygget på en måde, der vil tillade dem at fastholde deres tanker ved et sådan emne, hvad skal de så gøre? Vejen ud af denne vanskelighed for den, som ikke er knyttet til nogen personlig lære, er at begynde med at overgive sig til den rytme, som inspirerede kunstværker ejer, eller at dyrke ophøjede stemninger, fremkaldt af naturens skønhed, eller at udvide følelsen af ærbødighed, når som helst den opstår ved ydre virkninger. Et billede af en mester, et digt af en, som er følsom over for den åndelige side af livet, violinspil af et geni som F. X. Kreisler, en vandring gennem bladløse skoven om efteråret. Fordybelse i junisolens kom på en blomst eller synet af en gammel kirke i solnedgangsskæret. Alle disse ting kan bringe den studerende til at føle noget, som det almindelige livs foreteelser ikke plejer at kunne fremkalde. Der er en åndelig kraft i disse øjeblikke, som vi husker længe efter, at de er svundet. Brugt på rette måde kan de blive en Jakobsstige, der fører fra jord til himmel. Jeg har andet sted skrevet, at den inspirerede kunstner i vor tid virker som præst ved at blive et redskab for den side af de højere kræfter, som åbenbarer sig for mennesket som skønhed. Kunstneren, forfatteren og musikeren inkarnerer sig i sine værker, og hvis han nu og da velsignes med høje inspirationer, hvis han har bestræbt sig for at anslå en åndelig tone i sin tids kunst, hvis han har siddet ved den guddommelige skønheds eller sande visdoms fødder, så vil de dele disse inspirationer med ham i samme grad, som de åbner dem for hans indflydelse. I et hvert menneskes liv er der visse øjeblikke, hvor virkningen af kunst eller natur frembringer en uforklarlig følelse af stor fred eller salighed, der kan virke aldeles overvældende. Hvad ligger der bag sådanne ekstatiske øjeblikke? Det er de øjeblikke i et menneskes liv, da han står ved åndens port, skønt han ikke ved det. Når han står over for et stort natursceneri, mindes han ubevidst om sit sande åndelige hjem, så stort, så skønt er det. Han elsker de lysende skyer på himlen, de gyldne solnedgange, de fredfyldte skovlandskaber og russøer, fordi de minder ham om hans åndelige oprindelse. Skønheden taler til ham med disse stemmer og siger, denne storhed burde du nøde i dit indre. Det er stemmer, der taler til ham fra hans åndelige hjem. Under tiden får man F. X. Når man lytter til inspirerende musik, baksædele melodier eller Mozarts rene toner, eller når man betragter et bjerglandskab, vink om et højere liv for mennesket. Musikken, som er den mest direkte af alle de skønne kunster, er det bedste middel til at opnå åndeligt udløsning. Men ak, kun få kender disse øjeblikke sande værd, og de svinder unyttet. Havde man tid til at ønske om at fordybe sig i de fine tanker, som opstår efter øjeblikke af ærefrygt og beundring, kunne selv gennemsnitsmennesket opnå åndelig oplysning. Ti er virkelig kunst er kun et symbol, der fører til en helligdom oplyst af gylden ild. Alle inspirationer er kun de fine slør, som dækker sandheden. De, som søger i deres sind at samle verdens høst af litteraturens skønhed og visdom, bringes til at gøre det ved et instinkt, der kommer fra det fjerne. Tien og ydet betragter en sidlig litteratur, som lyser af åndelige tanker, vil man på en mystisk måde føle en bekræftelse af det, man læser. Når man nærmer sig en virkelig inspireret forfatter eller komponist og træder ind i hans værelse, ser man en virkelig alkymists værksted. Er han ikke den ensomme magiker, som sidder ved vejene til Olympen og betragter livets panorama fra sit ophøjede sted? Hvad er hans pen vel andet end en magisk kraft, der vækker en skjult verden af uanet herlighed til live for profane øjne? Er ikke de sider, som hober sig op på hans bord, mystiske papir, som indeholder de hellige ord fra forbindelsen med højere verdener? Når han tager pennen og bruger den som tryllestav, bevæger den imod de fire verdenshjørner og omskifter den tunge nat, som dækker os, med det vågnende gry, bliver han for en lille stund en lige så mægtig troldmand som nogen i fortiden. Hine tiders magikere søgte ved en bevægelse af staven at få mennesker til at se tingene således, som de ønskede, at de skulle se dem. De rørte ved et frø, og det blev et træ, eller de hyldede sig i usynlighedens kappe. Nu benytter vi os ikke af så grove virkemidler, men indvirker på sindet ved hjælp af en pen. Jeg har læst bøger, som fyldte mig med gyldne billeder af en så stor magt, at jeg mistede adskilthedsfølelsen og blev et med det uendelige. Hvem har ikke læst bøger, hvis forfatters klare vision har således påvirket ens tanker, at den har opvækket en svunden civilisation for det forbavsede blik? Den studerende, som føler sig stærkest grebet af den store litteratur, bør tage en bog eller nogle sætninger fra en bog, som gør et dybt indtryk på ham, som bringer inspiration med sig, som vækker ophøjede følelser, og som kommer med kraft næsten som et budskab fra højere regioner. Hvis han har smag for den store poesi, og kan føle dens kraft, kan han finde sin inspiration i et eller andet digt af Frank G.'s Thompson, i en sonet af Shelley eller et stykke lyrik af Keats og i nogle af de strålende verser af min begavede irske ven af E. Georges W. Russell. The Oxford Book of English Mystical Verse, udgivet af Oxford University Presses, indeholder flere digter af denne art. Hvis han foretrækker prosa, er der nogle udmærkede forfattere af mindre artikler, forfattere, som mestrer den skabende kunst og vækker indbildningskraften. F. X. Emersons essay som selvtillid indeholder i det mindste sætninger, som er værd at citere. Han er en af de mest originale og mest vidtskuende tænkere i moderne tid. Hans tanker falder som guldklumper fra hans pen. Hvis de tilbringer en time sammen med ham, bare de fået adgang til de store. Træng ind i hans ophøjede sindstilstand, og de betræder en atmosfære, der minder om Upanishaderne, Tripitakaerne, det nye testamente og de platoniske bøger. De indånder sandhed fra første begyndelse. Han går ikke af vejen for noget argument. Han moder enhver tanke med åbent visir. Han ønsker at finde den oprindelige sandhed om en sag og intet mindre. Hans bøger er inspirerende til sidste stavelse. Hvis den studerende føler sig draget af oldtidens hellige skrifter, kan han finde inspiration i Kristi ord eller Buddhas samtaler og i oversættelsen af Bhagavad Gita eller Herrens sang, der alt sammen vil være ham til største hjælp. Han bør udvælge sig en sætning eller et stykke tekst fra disse eller en hvilken som helst bog fra oldtiden eller moderne tid, som gør mest indtryk på ham, og mentalt fordybe sig den, i det han i en ærbødig indre holdning søger at uddrage meningen deraf, prøver at gå ind i den åndelige rytme eller mentale bølgelængde, som engang fremkaldte det pågældende stykke. Det bør gøres med yderste langsomhed, han bør gå så helt op den, som han formår. I det han såvel med hjerte som forstand fæstner sig ved det udvalgte sted, mens han lader ordene vibrere i sin sjæl. Læs ikke ordene alene, læs også tankerne bag dem. Koncentrer dem, mens de læser. Læs langsomt ved at lade hvert ord synke ind i deres bevidsthed, og lad også dets mening trænge ind i sindet. Gentag hvert ord mentalt på en sådan måde, at de i virkeligheden bliver som den, der er forfatteren, skaberen deraf så at sige. Opbyg selv sætningerne og udform paragraferne bindestreg minus. Dette er skabende og opbyggende læsning. Det bringer korn til sindets mølle og føde til hjernen. En sådan måde at læse på fest, når det læste i hukommelsen. De har bragt deres eget væsen til at arbejde med stoffet. De er begyndt at tænke ad de linjer og stier, som forfatteren har anvist. Det vigtigste er at koncentrere sig om en eller anden abstrakt idé, en sætning eller et vers, som den studerende kan opleve i sit eget indre. Han må vælge sådanne sætninger, som har denne indvirkning på ham, selvom andre kun finder tomme orden. Han må kunne føle inspirationen ved siden af stykkets eller digtets litterære værdi. I sådanne bøger er der visse stykker, der rager op som bjergtoppe. Det er de sætninger, hvor i forfatteren har skrevet med en større visdom end sin egen, jeg kunne ønske at sige under sit åndelige selvs inspiration, der gives fortryllede og fortryllende timer, hvor de føres ind i en ophøjet ro eller emotionel undren over nogle skrevne sætninger, som overvælder dem, som er åndomskabt i ord, og sådanne stemninger må anvendes, mens de er dybest. De må ikke sprede disse fine følelser, men snarere opbevare dem som skatte af største værdi. De må ikke skynde dem bort til det næste indtryk. De bør holde deres opmærksomhed fast ved en sådan stemning. Så først kan man lægge bogen til side, for den har udført sin mission. Stands og bered den til at gå gennem symbolets skønne port ind i den stjernebestrålede verden hinsides. Hvis porten skulle være lukket og de ikke kan lukke op, så fortvivl ikke, men hvil og bed. Måske vil tærskelens skjulte vogter komme tilsynet med sin nøgle og åbne indgangen for dem. Hold lidt inde i dette mystiske øjeblik og begynd at foretage den øvelse, som er anvist til opnåelse af roligt åndedræt, og følg så de anvisninger, som er givet om opvågningen til intuitionen. Den studerende kan også nå ind i dette rige ad andre veje. Han må vælge det middel, som han føler har stærkest virkning. Det er derfor ikke det vigtigste at finde en bog, eftersom vores hensigt kun er at vække en ophøjet stemning, at frigøre sindet fra alle personlige anliggender og værelslige sager. Man kan opnå samme resultat ved at lytte til musik, som er komponeret af et virkeligt geni. Den ene vil nå til dette punkt ved at læse en bog, den anden ved hjælp af musik og så videre. Det væsentligste er at drage nytte af den ophøjede stemning på den måde, som er antydet i det foregående. Kapitel X. Den inspirerede handlings i evangelium. Kan vi bringe sådanne usædvanlige idéer med ind i dagligdags forhold? Spørger nogen. Vi kan ikke forlade verden og gå ud i ensomheden for at meditere, vi skal betale, hvad vi skylder, og må blive i den ydre verden for at gøre vores pligt, siger andre. Verden er hård og grusom, og den har ikke brug for mennesker, som lærer sådanne unødige ting. Vi kan ikke lede af luften. Deres filosofi er udmærket egnet for dem, som kan sidde i ro i kakkelovens krogen. Men hvordan skal den kunne gavne os, som slider og kæmper i det hårde og nøgterne samfund? Disse spørgsmål indeholder meget almindelige misforståelser om det, som udgør den sande åndelighed, og jeg vil begynde mit svar på dem ved at fremsætte et andet spørgsmål. Har de nogensinde været grebet af en af de tropiske virvelvinde, der bevæger sig med frygtindgydende kraft? Mærkeligt nok viser det sig, at der i midtpunktet af virvelen findes et sted, der er roligt og absolut uberørt af bevægelsen. Således vil også det menneske, som kender sig selv, når til mental ligevægter forblive upåvirket af verdens feberagtige virksomhed. Hans inderste befinder sig i uforstyrret hvile, hvor meget en livets virvel svirer om ham, hvilket arbejde han end er midt i, eller hvilke tanker der optager hans intellekt. Den åndelige sandhed betragtes ofte som en forret tilhørende de store tænkere, som fortaber sig i fromme eller filosofiske drømme. At den skulle komme inden for den travle forretningsmands rækkevidde af en tanke, der synes utrolig, men historien viser os, at det ofte har været således. Er det muligt at sammensmelte denne verdens visdom med den guddommelige visdom? Hvorfor ikke? Hvorfor skulle for eksempel den åndeligt søgende ikke kunne være forretningsmand? Jeg kender en mand, som ejer en kemisk fabrik i en engelsk provinsby, og han har gjort det. Hele hans fabrik, hans laboratorium, hans kontor, hans serveringsmetoder og hans produkter er iblandt de bedste og mest moderne. Han behandler sine mange arbejdere efter den gyldne regel. Der er intet, som ikke bliver gjort for dem inden for rimelige grænser, og følgen er, at der ikke er noget, som de ikke vil gøre for ham inden for rimelige grænser. Hver aften, før han går til at hvile efter dagens mølle og uro -, for det er den eneste tid, han har til rådighed, går han til et fredeligt sted i sit hus og tilbringer en halv time med at søge mental ro, og derfra henter han den dybe fred og åndelige kraft, som inspirerer hans daglige arbejde og sætter ham i stand til at bevare åndelig frihed midt i vor tids mekaniserede indflydelse. Han har gjort denne regelmæssige øvelse fuldt forenelig med sit virksomme liv. Den giver ham en indre ligevægt trods dagens forstyrrelser og uro. Den højere visdom og styrke, som han finder i det guddommelige midtpunkt, bringes senere ind i forretningens virksomhed. forretningsmanden, som indvender, at han ikke har tid eller tanke for åndelige interesser, fordi hans materielle anliggender lægger helt beslag på alle hans kræfter, er i en sørgelig stilling. Hvad er det da, som er menneskets sande opgave? Det er af stor vigtighed at overveje øjeblikkets materielle behov, men ikke at gøre det uden hensyn til noget som helst andet. Der er mange vesterlændinge, som har begravet sig i deres forretninger og næppe nogensinde kommer ud for at opdage, at der er åndelig sol hinsides forretningen. Tusinder af tanker trænger sig frem fra morgen til aften, natten falder på, og de må høste den sæd, som er blevet sået. Hvad bliver der da tilbage af hele denne mængde? Selv når der er fare på færd, og lægen sender sådanne mennesker ud på en lang ferie, er deres slaveri så rodfæstet, at de, skønt de ikke kan tage forretningen med sig, er tvunget til at have den i tankerne. Den er kusken, og de er hesten. Det er en sørgelig, men en nødvendigt oprindende dag i et menneskes liv, når han opdager, at han trods al sin møde kun ejer en håndfuld visne blade. I sådanne øjeblikke begynder han at se, at sand åndelighed hverken er en abstrakt videnskab eller en indviklet spekulation, men at den er livets vej, et sandere udsyn over verden. Det kan være smerteligt at vågne op til en sådan dag, men det er kun begyndelsen til en virkelig lykke. Når den dag er oprunden, så er menneskelivets praktiske anliggender ikke længere tyranner, men tjenere. Emerson siger, tingene sidder i sadlen og rider menneskeheden, og det er sandt om de fleste mennesker. Bevidstheden, som en kort tid hver dag burde have frihed til at finde den indre åndelige fred, tvinges af den maskine, den har bygget op om sig, til at dele sig op i ubetydelige og unødige sager. I sin iver efter at forbedre maskinerne glemmer mennesket at forbedre sig selv. At adskille det yderlige fra det åndelige er at bringe det i fare. Det virksomme selv må næres af det indre selvs åndelige kilde. Vi må skaffe ligevægt ved at støtte handlingen med kontemplation. Det kritiske intellekt må møde den visionære intuition som en ven, ikke som en fjende. De kommercielle evner må samarbejde med åndelige idéer, og hvor dybt rodfæstet selviskhed må slås ned af hvor endnu dybere altruisme. På denne måde kan hver af os blive lærer i dætler og syn på tingene i det daglige liv. Vi må finde den gyldne middelvej i vores livsførelse. Vi må hver dag være i mental ro uden at miste evnen til at udføre praktisk arbejde. Vi må afbalancere de mystiske og de materielle elementer i vort væsen, hvor forskelligartede og uforenelige de end kan synes at være. Den, som vil følge den hemmelige vej, der er anvist her, vil uden besvær finde denne ligevægt. Tiden vil komme til ham naturligt og af sig selv. Munken, som gør sin meditation til en besættelse, har lov dertil, men vi, som skal leve og arbejde i verden, må finde balancepunktet mellem det ydre og det indre. Det lys, som vi finder under vores opøvelse i mental ro, vil da gennemlyse vores handlinger, når vi går ude for at blande os med mængden. Inspireret handling kan i lige så høj grad gøres til en praktisk øvelse i opnåelsen af åndelighed som forsagelse af det værtslige liv og klostrets ro. Ikke alle åndelige mennesker bærer munkekutte. Nogle går med tweed benklæder. Tiderne skifter, og menneskene med dem. Ensomheden, som tilfredsstillede fortidens søsterlænding, som var træt af livet, passer næppe vesterlændingen i dag. Han kan ikke undgå at føle, at han må have del i den materielle frotagsomhed, der rører sig om ham. Hvis han er helt vågen, vil han kende dens værdi og finde ud af, hvordan den kan forenes med det højere mål, som han søger. Han behøver ikke at tabe livets praktiske anliggender af syne, mens han søger sandheden. Det er meget almindeligt, at man betragter den, som følger en åndelig vej, som ganske unyttig og uden sund fornuft, selvom han bedømmes som et ordentligt og fredsomligt menneske. Det vækker latter, hvis man antyder, at et sådant menneske meget vel vil kunne lede en af de kæmpemæssige moderne forretninger eller kommandere en bataljon i krigen. Og dog har jeg kendt mennesker af den nævnte slags, som har gjort det. Man betragter den, der søger det åndelige, som en svag og tåbelig person, selvom man erkender, at han kan være rar nok. At du dyrker Gud, skulle det være ens betydende med, at du er en tosse, tror du? At en mand åbner en butik for at dyrke religion. Hvorfor undersøgte du ikke gryden, for du købte den? Udbrød Sri Ramakrishna, en af Indiens mest berømte helgener i det 19. århundrede, ovenfor en ung disciple, som gik ud for at købe en jerngryde og opdagede, da han kom hjem med den, at den var revnet. Det menneske, som søger det højere liv, behøver ikke at være uden menneskelige talenter. Selvom han bliver lige så ydmyg og lige så kærlighedsfuld som Frans af Assisi, kan han godt besidde en lige så skarp hjerne som Bernard Shaw, være lige så modig som Wilhelm Tell og lige så genial som Galilei.